мен, Клара Маринова. И с моя последен за днешния информационно-публицистичен ден събеседник Ирена Соколова, кандидат за народен представител от политическа партия ГЕРБ, многомандатен избирателен район Перник, председател на Жени ГЕРБ. Здравейте, госпожо Соколова.
Здравейте, добър вечер, госпожо Маринова.
Ами, ние просто ще продължим разговора ни от вчера, защото и без друго вчера ни беше много малко времето, не успяхме всичко да си разкажем. Но ще започнем с днешно събитие. Днес политическа партия ГЕРБ представи в НДК водачите на листи и по-известните фигури. Говорих вашия заместник-председател Цветан Цветанов, председателя на ГЕРБ Бойко Борисов. Какъв е вашия коментар?
Ами, това са нашите листи и това е нашата програма.
Така? Защо трябва хората да гласуват за вас?
Защото това, което направихме в изминалите два мандата, макар и непълни, е реално и трябва да продължи. Спекулациите, че някъде имало нарушение, да някой трябва да изрови някакви специални, неправомерно направени така, поръчки и така нататък. Това всичкото е безумна спекулация и цели отклоняване на внимание от реално направеното. България има напредък. Ние сме с излишък в бюджета за първи път от 25 години. Имаме възможност реално да продължи увеличаването на доходите. То е по-малко, но е сигурно. И ако сме здравомислещи, и ако правим държавната си политика, така както правим личната си политика, да разграждаме това, което сме постигнали, макар и маличко, то тогава има смисъл. Иначе просто сме хаотични и се лутаме. Така че за това има смисъл да се подкрепи ГЕРБ.
Сега вие казвате, че в двата непълни мандата сте направили много. Никой не оспорва това, което сте направили, но и много неща бяха пренебрегвани. За първи път във вашите програми присъства така ярко социалната програма. Програма с социални приоритети. Програма, в която социалната политика, образованието, здравеопазването намират по-предно място. Хубаво, обаче пък всички икономисти задават въпрос. Откъде средства?
Ами, това е причината в предните два мандата, аз казвам непълни. Първо да се акцентира върху икономическия растеж. За всеки човек е ясно откъде идват парите в една държава. Държавата не ги печети в печатница, а ги изкарва бизнеса, който произвежда, след това изнасяме продукция навън и оттам се връщат пари. Колкото по-успешен бизнес и на светло имаме, толкова повече пари влизат в държавата. И като се каже, че се увеличава минималната работна заплата, това не означава, че Бойко Борисов като премиер изважда пари от Българска народна банка и плаща на работниците, а означава, че всеки работник, който е на работа при своя работодател, частни фирми, всички без изключение фирми, които са частни, работодателя плаща. И той трябва да си направи сметка как да увеличи заплатата на работника. Държавата просто го задължава. Единственият, на когото държавата е работодател, е администрацията.
Да.
Държавната притва. Така че, в предните два мандата се работеше много сериозно за икономиката, както и много сериозно да се обвърже икономиката с контролните механизми на проверка дали е сив сектора или се регистрира доходите. Все още има сив сектор. И той
Във всички държави има сив сектор, така че ние не правим изключение.
Знам, госпожо Маринова, обаче оттам идват повечето пари.
Да,
нали знаете
да.
Колко нарасна бюджета, когато обвързахме бензиностанциите с НАП?
Да, да.
Ами когато обвързахме НОИ с на здравната каса и с болничните, какво се оказа?
Да.
Имаме болничен на човек, обаче той случайно решил да излезе пред границата с Сърбия.
Да.
Как хем е болен опериран, пък излиза пред граница.
Да, да.
И изведнъж започнаха да се хващат такива порочни практики. Затова имаме излишък. Когато вече икономиката работи, пак продължаваме да се фиксираме с нея. Пак работим с нея. Тогава вече има пари, с които може да се погрижим за хората. Социално слабите хора нямат приходи. Те просто чакат от държавата. Помощи за деца, помощи за болни хора, за възрастни хора. Всичкото това, помислете и за пенсиите. Знаем, когато бяха изнесени целият пенсионен фонд, когато беше откраднат. На практика, ние сега го пълним наново. Нали разбирате, че работещите хора плащат пенсиите?
Така е, така е.
Но... Ние с вас, от това, което получаваме като заплата от нашите отчисления, нашите родители получават пенсиите. Просто няма друг начин.
И социалните
пенсионните пари отдавна бяха откраднати.
И социалните помощи са от работещите и така нататък.
Точно
обаче,
така.
Вие казвате, че икономиката работи. Аз не съм много убедена в този факт, защото все още, ето и Еврокомисията представи доклада за големите диспропорции на нашата икономика. Това, че в Пловдив сме направили една промишлена зона, все още не значи, че икономиката работи. Родното производство е много... Да, родното производство е много на заден план. Вие виждате, ние внасяме вече всичко от хранителни продукти, през продукти на леката и химическата промишленост, та до тежката промишленост. Как смятате вие, че от тук нататък трябва да се задвижи българската икономика? Защото никой не оспорва 3,4-3,6 ръст на икономиката. Но тези 3,4-3,6 ръст са спрямо нашата ниска база. Те не са равни на 1,5% германски растеж. Там 1,5% е много повече, отколкото нашите 3%. И за да се усети в нас растежа, всички икономисти са единодушни, че трябва да имаме ръст от 6-7-8%. Как ще го постигнем това?
Първото, което е много важно,
да,
е да имаме добри инвестиции на производства,
да,
за които,
да,
ние имаме кадри.
Така.
Ако България с нещо е приветлива за икономическия интерес, са ниските данъци, стабилната данъчна политика,
да,
сигурността, която имаме, геополитическата сигурност, имам предвид,
да,
истинската сигурност в базовото и разбиране.
Така.
Това, че сме средна страна в региона, от всякъде сме заобиколени от други и сме защитен остров на стабилност. Това се харесва на чуждия инвеститор.
Защо намаляват тогава чуждите инвестиции? Вие сте видели 60% са спаднали чуждите инвестиции.
За голямо съжаление, нестабилността в политическия, да, план,
да,
притеснява работодателите.
Mm-hmm.
И те казват, какво е това правителство, в което шеф на ДАНС слагате криминално проявен.
Е, това е отдавна мина сега. Цял мандат
ни... Разбирам, ама тя инвестицията. Инвестицията не идва от днеска до утре.
Да.
Пазарите се проучват, когато един инвеститор като БМВ,
да,
като мобилни оператори,
да, да,
така хора, които искат тук да произвеждат. Или да аутсорсват някаква дейност, да изнесат, да произвеждаме възглавничките за диваните на,
да,
някоя известна компания, да не назовавам. Те проучват пазара една година напред и години назад,
да,
за да видят как е вървял, видят нуждата от и възможността да се предоставят кадри, подготвени кадри. Има ли хора, които са учили това? И хора, които устойчиво да са били на пазара на труда, без да сменяват от работа в работа.
Впрочем, тук, понеже поставихте въпроса за кадрите, ГЕРБ този път много силно залагате на образованието и на подготовката на кадри за различни сфери от дейността на икономиката. А вие сте известна и с това, че много отдавна, още преди да влезете в Народното събрание, обръщахте сериозно внимание във вашата област на, имам предвид Пернишка, на образованието. Кажете ми, моля ви, нещо по-конкретно в тази насока. Какво ще правите в областта на образованието, за да може да подготвяме по-качествени кадри, от които се нуждаят включително и чуждите и вътрешни инвестиции? Много е тежко положението, особено с някои категории кадри в България.
Много е тежко, абсолютно верно. Перник, който е традиционен като област със своята тежка промишленост и машиностроене,
да,
в момента е с изключителен глад за шлосери, стругари и заварчици.
Да.
Представете ли си?
Да.
Такава дейност, която не изисква докторантура, а изисква умения за работа с ръцете. Качествени умения. Занаят.
Средният технически кадър го няма вече в държавата.
Няма го. Точно така. Това е трупан дефицит в идеята,
да,
за престиж на професията,
да,
в 30 години назад. 30 години, даже мисля, че и по-дълго, тогава, когато спомняте си, бяха модерни тия изрази, учи маме, за да не работиш.
За да не работиш, да.
И сега по-добре да работиш на бюро. И гледай някъде да работиш, дето да не ти е тежко.
Да.
Първо това в менталитета. Но да го оставим, да го оставим това да е по-назад, макар че то е дълбоко вкоренен.
Да.
Във времето, когато имахме мутренските времена, ние пренастроихме ценностната си. Не се притеснявам да го кажа, разбирате ли, това е нашата история.
Да.
Пренастроихме ценностната си система, за да мислим, че успешните и силните са тези, които изкарват пари без да работят. И всеки ти казва, богат си, ако не работиш, а ако измислиш схема. Това беше наслоявано в умовете и наблюдавано в продължение на много години.
Да.
15, 20. Рефлексията върви и сега. И ние напълнихме висшите учебни заведения с хора, които даже не могат да пишат правилно, без правописни грешки.
Да, да, да.
Първо.
Да.
И второ, тия хора се записаха в специалности политология, социология, психология. Нали,
по едно време беше правото, да, правото беше много модерно.
А, право, точно така. Нали, не, че са лоши, но те са специалности от сферата на услугите.
Да.
Това не е инженерна специалност. Това не е специалност, която ти дава възможност да произвеждаш, да натрупаш умения, с които да ставаш предприемач. Може да станеш социален предприемач. Добре, да отвориш социологическа агенция.
Да.
Но ти не произвеждаш продукт, който да продадеш навън.
Точно така.
И тогава, нали, ние трупахме този модел, сега берем плодовете.
Да.
И сега обръщаме наобратно. Даваме си сметка. То не е от вчера и не е от днес. Просто втория мандат беше много късно. Нали? Имаме 2 години. То си беше в програмата на ГЕРБ. Просто сега го пишем като от новата програма. То си беше заложено и тогава не случайно приехме закона за дуално образование.
Да.
Закона за дуално образование преповтаря приемите в професионалното образование. Там, където имаше шефство между училищата и заводите.
Да.
Това се прави в момента и аз тук ще кажа с голямо задоволство. Докато бях областен управител 1 година,
да.
Аз не се спирах да правя срещи между директорите на професионалните гимназии и директорите на бизнес, на отделните бизнес и направления и отделно структури.
Да.
Шивашка, както ви казах, машиностроене, добивна промишленост, защото и булдозеристи трябват.
Да.
И трактористи трябват в селското стопанство. Това са базисни умения. Вследствие на това, в момента в Перник имаме 5 нови дуални паралелки.
Така.
Едната даже е с 2 специалности, така че да може да се съвмести нуждата. Да, по 15 деца, нали, по 15 специалисти, ама те като натрупат умения, те са достатъчни.
Да.
Имаме фабрика за чорапи, имаме няколко големи шивашки фабрики. Те страдат от липса на хора, които да поддържат машините.
Да.
Не са само те. И другите такива непрекъснати производства. Имаме фабрика за шоколадови бомбони, фабрика за сладкарски изделия. Тези хора са с машини, които работят с непрекъснат цикъл.
Да.
Няма техници, които да поддържат машините. Сега вече ще има. Освен това, когато си взаимодействат бизнеса с училището, бизнесът поема ангажимент към специалностите, които изучават учениците. Те отиват на стаж в тези фабрики, съответно получават обвързаност с фабриката да могат да работят там.
Да.
И това затваря по един... Това е малкият цикъл на затваряне, защото има и специалности, които продължават след това и във висшето учебно заведение.
Да.
И
да.
Когато, примерно, минната професионална гимназия се свърже с МГУ, а те са свързани, или когато техникума по строителство и архитектура, професионалната гимназия по строителство и архитектура е свързана с ЛАСАГА, вече имаме едно истинско преливане и натрупване на кадри.
Да.
Ами при нас имаме в професионалната гимназия по строителство и архитектура преподават преподаватели от висшето училище по архитектура и строителство, нали, ЛАСАГА. Да. Тогава вече имаме реална връзка. И аз съм много горда от това. Верно, Перник е облагодетелстван, защото е на 30 минути от
София. Близо е до центъра.
Но нали ви казвам, такива големи производствени мощности, каквито имаме ние с Сумана, знаете, с големите други производства. Но тук вече има и много нов бизнес, който идва.
Да.
Имаме концерни, които аутсорсват дейности. Имаме нужда от натрупване на умения на хората. това правим. Натам е обърната програмата в сектор образование. Това от долната част на образованието, там където са малките ученици,
да,
се започва. Задължителна детска градина. Задължително обвързане на ходенето на предучилищна възраст и на училище с социалните помощи, които получават родителите. И ако детето не ходи на училище, ако родителите му случайно са решили, че не му е много нужно училището, просто няма да ти получат социалните помощи за отопление, за детските надбавки и така нататък.
Да. Тези дни много се коментира оценките за служебното правителство. Сега аз съзнавам, че такива оценки трудно се дават, защото те са за малко, фактора време е много ограничен, но все пак от ваша страна, от страна на ГЕРБ, много недоволства се изразиха към служебния кабинет. Защо той, нали, е призван още взето да направи изборите, едни честни, демократични избори и с това приключва неговия мандат? Защо толкова се вгледахте вие в служебния кабинет?
Защото служебният кабинет се вгледа в правомощия, които не са му в прерогативите. Този служебен кабинет си служи с приеми, с които нито един друг служебен кабинет не си е позволил да използва.
Сега да ви кажа откровено, ние с вас, двете имаме много сериозни наблюдения върху служебните кабинети и тези, които се назначаваха от екс-президента Плевнелиев, също и уволняваха, и назначаваха, и правеха проверки. Вие си спомняте, че кабинета на Марин Райков като най-голямо негово достижение, обърнахте внимание тогава вие на взетото решение за парите на предприятията да не бъдат в една и съща банка. Не знам защо ви прави впечатление, че тези сега повече уволняват. Уволняваха и вашите правителства.
В много по-малка степен, госпожо Маринова. И само там, където имаше някаква малка индикация, т.е. там, където се смяташе, че това би възпрепятствало изборите. В случая говорим за изключително тежък реваншизъм и аз започвам да наблюдавам през психологическата призма този процес.
Така?
Знаете ли какво е обяснението?
Какво е?
На този служебен кабинет. Тежък Наполеонов синдром с мандат и малки правомощия.
Да.
Тежък Наполеонов синдром. Да се опиташ да надскочиш себе си по всички възможни начини, просто защото си малък, е недопустимо, когато говорим за политическа ситуация. И както чух да казва Александър Йорданов, явно това е един тих преврат. Това е пълзящ преврат. Така че БСП да могат да влезнат спокойно през задния вход по алея от роди. Това прави в момента служебния кабинет. Брутално е.
Не знам, аз пак ще ви повторя, че до сега...
Какво се оказва с уволнението на Георги Костов?
Да.
Изтекоха записи днеска, в които се вижда какви заплахи има към него. Знаете много добре, че Георги Костов няма връзка с ГЕРБ. Георги Костов е човек с съвсем различна ориентация. Но той си върши работата.
Да.
Някак. Имаме един месец до края на изборите. Какво е това?
Да.
Това е да способстваш така, всеки почва да си го мисли. Явно способстваш така, че да си подредиш по много удобен начин и полицейските управления, и наблюдателните органите, които наблюдават и контролират, така че да са ти удобни. И ако утре изборите случайно не ти изнасят, ще ги касираме.
Да.
Ако ни изнасят, ето ние ги направихме добре.
Опасността от касиране на изборите, колко е реална?
Ами попитайте господин Герджиков, той може би с неговите свръхспособности, тето знае всичко и може всичко, но случайно не е чуло и не е разбрал, докато не го засекат с някой запис, а той може би знае.
Не, аз ви питам вас, политиците, има ли опасност вашата политическа сила да касира изборите заради машинното гласуване, например?
Искам да ви кажа, госпожо Маринова, да, че толкова толерантност и на широко скроени хора, колкото ГЕРБ и толкова, как да кажа, прошки и неглижиране на чуждите грешки, които сме направили, едва ли има друга политическа сила. Затова, между другото, трябва да ви кажа, че сме много упреквани. Тъй като сега, докато говорим, аз съм на площада на Перник,
така?
Само да ви кажа, преди малко се видях с едни хора, които продават мартенички вече. Днес са започнали.
Така?
Те казват, виждате ли, това, което вие не им причинихте два мандата никога, вижте как се прави. Ето ви показно. В рамките на един месец. Ужас. На ламята трябва да отрееш главите до кръст.
Това, този...
сърдечно, какво ми каза група хора, продават мартенички на площада.
Значи, той е реваншизъм в нас, не знам кога ще приключи.
Тъй като сме го осъзнали, че е така, никога не сме действали по този начин.
Да.
Или ако резултатът е добър, съответно имаме добра стиковка и работим добре.
Кажете още какво ви...
не са добри, търсим.
Да. Кажете още какво ви казват вашите избиратели, като ги виждате сега по предизборната кампания?
Че има умръзнало от избори.
Нали?
Но че силно се надяват да не вярваме на лъжите на Корнелия Нинова, възмутени са. Знаете ли кой ги възмущава най-много? Лъжата, която беше за генерал Решетников. Значи, една жена ми извади тесте, аз мога да ви го донеса с писания, които са за нея. Каза, как може да и вярвате на тази жена? Тя се изправи в ефир в Панорама и каза, никога не съм се виждала с генерал Решетников. Включиха го, казва, в шоуто на Слави и той оттам каза, възмутен съм, защото аз да имам разговор с тази жена и тя да отрича, че ме е виждала, да се случва за първи път.
Да.
Ето това ми казват хората.
Да.
Не им позволявайте да се върнат, не им позволявайте. Не им позволявайте страха отново да завладее.
И да, ама социологическите проучвания сочат, че сте с изравнени сили. Значи пък има друга категория български граждани, които пък искат те да се върнат. Това ще бъде и последния ми въпрос. Как ще...
Може би, аз не го отричам. Най-вероятно е така.
Да.
Нали, с оговорката, че да кажем, социологическото проучване е вярно, нали, защото това е също е факт.
Да.
Нали, и... трябва да се доверим, че е такова. Не е
и в ситуацията, в която се намираме, двете партии категорично казвате, че широка коалиция не може да се направи. И аз ви вярвам, защото това означава да...
Диаметрално против.
Да, това означава да си ликвидирате партиите.
Е, разбира се.
Ние нямаме коалиция.
Имаме разлика в ценностите.
Да, да.
Маринова, да. Имаме разлика в ценностите.
Не, ние просто не сме Германия. Там успяват и при разлика в ценностите да намерят общ път и общо развитие. Но при нас не сме дорасли до тази коалиция.
Ние опитахме да направим една широка коалиция с хора от десния спектър.
Така?
Където смятахме, че компромисът
те, които ви извиваха, е водещото. Те, които ви извиваха ръцете.
Е, представете ли си от другата страна проекцията на държавна сигурност, какво ще прави?
Да. Ами, чакайте
сега. И енергийната мафия.
Чакайте сега, и при вас навлязаха хора от държавна сигурност. Хайде да не се спираме на тази тема. Кажете ми...
Ами тя тази тема е с, как да кажа, тя носи мита държавна сигурност. Тя носи идеята държавна сигурност на репресивния апарат.
Да.
Защото споделям това, което казвате. Има една категория хора, които за да излязат да работят в чужбина, дори ако са били певци, изпълнители и журналисти, им се е налагало да се подпишат, че...
Аз за това си мисля, че,
знам, че е
по испанския модел трябва да приключим с... този антагонизъм на тема комунисти, антикомунисти, на тема държавна сигурност. Трябва в един момент да се спре. Няма как.
Така е. Така
но какви възможности виждате вие за коалиционност, за да се организира едно стабилно мнозинство с едно стабилно правителство?
Ами, вие слагате някакси автоматично знака за равно между коалиционност и стабилност.
Ами да ви кажа откровенно, ако има едно стабилно мнозинство в парламента, има и стабилно правителство. Обратното е
много
по-трудно.
Много искам и аз да е така.
Така?
Много искам и аз да е така. Просто опита от досегашното ме кара да не съм вече толкова уверена.
Оптимист, да.
И аз мятах, че когато... Дори не казвам защо трябва да се подписва коалиционно споразумение. Нали отиваме с една ясна идея, да, с програма и да вървим напред.
Уху.
Оказва се, че не е така.
Оказва се,
че при едни хора личното върви пред колективното.
Да.
Ама драстично върви напред.
Така.
Както казвате, почват да извиват ръце. Много искам да си мисля, че сега, в сегашната конфигурация на Народното събрание,
така,
ще направим една добра коалиционна възможност,
mm-hmm,
да имаме над 121 депутати от добри коалиционни партии с сходни платформи.
Да.
Обаче не мога да съм сигурна, че това ще има дълъг хоризонт, защото не знам кои ще са тези партии.
Да.
Дано да са десни, дано да са прагматично ориентирани, дано да са бизнес ориентирани.
Аз ви се чудя на вас. Вие толкова много негативи понесахте от реформаторския блок. Откровено ви казвам, и това е видно за хората. И как имате, да знам, ентусиазма отново да разчитате на тях?
Да ви дам ли един пример?
Да.
Октомври месец, за първи път в България, направихме един много голям конгрес на жените Европейска да. Народна партия.
Така?
Знаете, че ГЕРБ е част от Европейска да. Народна партия. Аз съм председател на жени ГЕРБ. Бяхме поканили на конгреса на Европейската народна партия жените ДСБ.
Да.
Те дойдоха няколко представители.
Така?
Това, което госпожа Дорис Пак им каза там.
Да.
Не мога да проумея как вие издигате паралелен кандидат за президент, а сте малка сестринска партия.
Да,
това при нас никога няма да се случи.
Да, да.
От тогава нататък не съм видяла жените ДСБ. Дано да работят, дано да натрупват. Опитвам се да кажа, че когато протегнеш ръка,
да.
тя трябва да бъде поета, а не да бъде отхапана.
Не, така е.
Защото боли.
Така е, и затова ви казвам, откъде успявате пак да надскочите собствените си интереси и да залагате на коалиция с тях. Но за това има време, ще видим какво ще се случи. Аз ви благодаря за вашето участие, за вашия коментар и ви пожелавам успех.
Благодаря, госпожо Маринова. Успехът нека да бъде за слушателите на радио.
Благодаря ви. Ирена Соколова, кандидат за народен представител от политическа партия ГЕРБ в МИР Перник, председател на жени ГЕРБ.